Blaðsíða 8. Tækniframfarir skapa bjartsýni. Þeir sem teiknuðu Titanic töldu að skipið væri svo snildarlega hannað að næstum ómögulegt væri að það gæti sokkið. Fólk trúðu þessu auðveldlega og farið var að kalla það skipið sem gæti ekki sokkið. Mannkynið hafði séð margar stórkostlegar nýjungar á áratugunum á undan. Með loftskeytum var hægt að senda boð á milli landa. Með loftskipum og flugvélum gátu menn flogið eins og fuglar. Með röntgengeislum mátti skoða beinagrindur í lifandi fólki. Í kvikmyndahúsum var hægt að sjá lifandi myndir. Úr því að allar þessar ótrúlegu uppfinningar höfðu verið gerðar, hvers vegna ætti þá ekki að vera hægt að smíða skip sem gæti ekki sokkið? Á leiðin yfir Atlantshafið fékk Titanic margar aðvaranir frá öðrum skipum að mikill ís væri í hafinu. Skipstjórinn ákvað að sveigja svolítið til suðurs en hélt áfram á fullri ferð. Þegar vaktmaður á skipinu kom skyndilega auga á borgarísjaka framundan, var það á of mikilli ferð til að geta sveigt fram hjá honum og ísjakin risti skipskrokkin neðan sjávar. Löng rifa kom á skrokkin og sjórinn streymdi inn í skipið. Það gat nefnilega sokkið eftir allt saman. Á blaðsíðu 8 er ljósmynd af forsíðu blaðsins austra. Í myndatexta segir: Í mörgum löndum birtu blöð fréttir af Titanic slysinu. Hér er frétt ásamt myndum sem birtust í íslenska fréttablaðinu Austra. Engin íslendingur var um borð í Titanic.